Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić podneli ostavke. Studentkinja pretučena ispred Novosadskog odbora SNS-a puštena kući sa lečenja. Poljoprivrednici iz Pomoravlja blokiraju magistralne puteve kod Čačka i Kraljeva. Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica ostaju partneri u Bosni i Hercegovini. Microsoft bi mogao da kupi TikTok, najavio Donald Trump. U nastavku ćete čuti kako protiče 24-časovna blokada traktorima Ibarske magistrale u Srbiji.
Naravno, podržavamo studente u blokadi, podržavamo njihove zahteve. Naši zahtjev je smjena aktualnog ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića.
Kao i kakvo je stanje u prosveti Bosne i Hercegovine.
Vlada ima problem sa djelatnicima u školama koji smatraju da su potplaćeni.
Sve ćemo riješiti, samo nemamo čarobni štapić, ne možemo preko noći.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik vlade Srbije Miloš Vučević podnio ostavku na tu funkciju. On je rekao da to čini zbog napada na studente u ponedeljak u Novom Sadu i dodao da ostavku podnosi novosadski gradonačelnik Milan Đurić.
Gradonačelnik Novog Sada i ja se nas smatramo objektivno odgovornim za ono što se desilo u Novom Sadu. Isprem toga plaćamo svojevoljno političku cenu. I time smo ispunili i one najpolitičkije zahteve dela najekstremnijih protestanata. Neka to dovede do smirivanja strasti. Srbije je nasušno potreban društveni dijalog.
Vučević je napomenuo da je vlada sada u tehničkom mandatu do izbora nove. Sednica Skupštine Srbije najavljena za sredu, na kojoj je trebalo da se raspravlja o poverenju vladi, otkazana je. Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, podneo je ostavku na tu funkciju. Ovo je čin preuzimanja odgovornosti i otvaranja prostora za obnovu poverenja među građanima, napisao je Đurić u ostavci. Bojan Rajičević, član izvršnog odbora Dunav osiguranja, podneo je ostavku na funkciju člana nadzornog odbora kompanije Dunav, saopštila je ta firma. Rajičević, funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, vređao je nastavnike koji protestuju i daju podršku studentskim zahtevima, a uoči podnošenja ostavke javno je uputio vulgarnosti treneru košarkaškog kluba Partizan Željku Obradoviću. Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je u vezi sa napadom na studente u ulici Novosadskog sajma da se sumnja da su izvršena krivična dela nasilničko ponašanje i teška telesna povreda. Tužilaštvo navodi da je naložilo preduzimanje svih raspoloživih mera i radnji, izuzimanje snimaka video nadzora i obavljanje razgovora sa oštećenima kao i drugim licima. Kako se napad dogodio, javlja Norbert Šinković.
Nekoliko studenta je napadnuto u blizini stranačkih prostorija Srpske napredne stranke, dok je druga grupa u blizini jedne osnovne škole u Novom Sadu. Studenti su ranije objavili da je povređeno i studentkinji dislocirana vilica i da ima povrede po telu. Klinički centar Vojvodine je saopštio da je nakon sprovedene kompletne dijagnostike i lekarske pomoći pacijentkinja se nalazi na observaciji u urgentnom centru. Prema navodima studenata, do incidenta je došlo kada su nepoznati muškarci sa bejsbol palicama jurili grupu studenata koji su lepili nalepnice i istrtavali šablone po Novom Sadu. Jedan od incidenata je otpočeo ispred prostorija vladajuće Srpske napredne stranke, gde su jedan student i jedna studentkinja medicinskog fakulteta u Novom Sadu na kantu za smeće zalepili jednu nalepnicu. Tada su dva nepoznata lica, kratko ošišana, snažna građa, izašla iz prostorije Srpske napredne stranke i odmah nasrnula na mladića. Uhvatili su ga u kragnu i počela da ga dave. Devojka je uspela da to snimi telefonom, nakon čega su joj nepoznata lica oduzela telefon i obrisala snimak, dodaje se u saopštenju studenata. Prema rečima napadnutih studenata, ista dva muškarca su uz još dvojicu muškaraca i bejsbol palice napali drugu grupu studenata u blizini osnovne škole Petefi Šandor u Novom Sadu. U tom napadu je povređena studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ova ustanova je najoštrije osudila napad u kojem je teško povređena ova studentkinja. Podsećamo da je dužnost organa reda zaštita svih studenata i građana koji učestvuju u mirnim protestima. piše u saopštenju. Akademija umetnosti zahteva od nadležnog organa da sve odgovorne privedu i u što kraćem roku zakonski sankcionišu. Kao reakcija na napade, grupa studenata sa Novosadskog univerziteta spontano se okupila danas ispred jedne od prostorija Srpske napredne stranke. Oni su ispisali poruke na prostorije stranke u kojima optužuju tu stranku za nasilje. Oni su dali rok policiji do 16 časova da privedu odgovorne. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Podršku studentima u blokadi potpisalo je više od 2300 lekara i zdravstvenih radnika iz 110 opština u Srbiji, saopštila je inicijativa specijalista socijalne medicine. Poljoprivrednici iz dva pomoravska udruženja na 24 sata blokiraju magistralne puteve u Bresnici kod Čačka i Jarčujku kod Kraljeva u znak podrške studentskim protestima. Osim ispunjenja studentskih zahteva, traži tržišnu cenu sirovog mleka i da im država isplati dugovanja za agrar, javlja Branko Vučković.
Predsednik udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja Predrag Veljković rekao je Radio Slobodna Evropa da je nebrigom vlade i ministarstva poljoprivrede ponovo došlo do ozbiljnih poremećaja na tržištu mleka.
Imamo znači smanjenje cene mleka, potpuni prekid otkupa mleka, što je još gore. Mi smo to sve već, te apere smo slali samo vladi Republike Srbije, mi odgovora od njih nemamo. Znači mi zahtevamo da nam se vrati cena mleka koja je bila pre ovog smanjenja. Nekim ljudima je smanjena od 5 pa čak i do 11-12 dinara. Sa tendencijom i najavama novog smanjenja cene, pojedini proizvođači je potpuno prekinut otkup mleka.
On je rekao da će proizvođači mleka insistirati da država ispuni ono što je obećala i potpisala, ali da to nije dovoljno jer neko treba i da odgovara zbog, kako je rekao, uništavanja srpskog sela i seljaka.
Naš zahtjev je smena aktuelnog ministra poljoprivrede Aleksandra Martinovića i četvrti zahtjev je smena aktuelnog predsjednika Skupštinskog odbora za poljoprivredu Marijana Rističevića. Mi tražimo da oni budu hitno smenjeni i da odgovaraju za sve ono što su učinili prema selu i srpskim seljacima.
Veljković je rekao da njihov današnji protest predstavlja i izraz solidarnosti sa protestima studenata i podrške njihovim zahtevima.
Ponovit ću još jednom, naravno podržavamo studente u blokadi, podržavamo njihove zahteve, to je nešto osnovno zbog čega izlazimo ovog trenutka.
U blokadi Ibarske magistrale učestvuje 200 poljoprivrednika sa više od 20 traktora, a slična situacija je i na blokadi u Bresnici kod Čačka. Za sada na blokadama nema nikakvih incidenata. Za Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Hrvatska demokratska zajednica ostaju partneri u vlasti u Bosni i Hercegovini, saopšteno je nakon sastanka predsednika dve partije u Mostaru, Milorada Dodika i Dragana Čovića.
Potvrdili da ostaje naše partnerstvo i dalje i da naravno ovo što se desilo možemo da saglasimo da je bilo nepotrebno, ali neki su bili nervozni u okviru trojke. Učinili su to što su učinili. Potvrdili naše partnerstvo i da ćemo ostati tu od toga zajedno.
Rekao je Milorad Dodik. Odluka je saopštena nakon sednice parlamenta BiH na kojoj se raspravljalo o dva reformska zakona koji bi državu trebalo da približe Evropskoj uniji. U Crnoj Gori mjesec dana blokiran je rad parlamenta zbog optužbi opozicije da je većina preuzela nadležnosti Ustavnog suda. Također sudske odluke ne poštuje javni servis, poslanici odluke Agencije za sprečavanje sukoba interesa, a vlada odluke Upravnog suda, prenosi Srđan Janković.
Crna Gora ima problem sa neadekvatnim zakonskim okvirom, institucijama koje nemaju izgrađen autoritet i političkim interesom koji oscilira, pri čemu se propisi i pravne praznine tumače u skladu upravo sa tim interesom. Ovo je za Radio Slobodna Evropa saopštio politički analitičar Sergej Sekulović komentarišući niz situacija u kojima same institucije ne poštuju odluke sudova ili drugih nadležnih organa.
Imamo situaciju da Crna Gora u ovom trenutku je daleko od snažnih, jakih, nezavisnih institucija, daleko od pravne države koja funkcioniše na jednom ozbiljnom nivou i naravno za građane je to poruka da živimo u jednom nestabilnom sistemu koje varira od političke volje i političkih interesa bilo jednih, drugih ili trećih u datom trenutku, što čini Crnu Goru u jednom dobrom dijelu neuređenom državom. Ukoliko Crna Gora želi da zaista bude punopravna članica Evropske unije, morala bi primarno na ovom polju da pokaže drugačiju praksu.
Presude crnogorskih sudova prema kojima aktuelni direktor javnog servisa radiotelevizije Crne Gore Boris Raonić nije zakonito izabran na tu poziciju od 2021. nisu bile prepreke da on ponovo bude tri puta biran za direktora u naredne tri godine. Postupanje dijela članova savjeta ispitivalo je i specijalno državno tužiloštvo, a zatim je osnovno državno tužiloštvo u novembru prošle godine podnijelo tužbu protiv predsjednika i četiri člana savjeta radiotelevizije Crne Gore zbog zloupotrebe službenog položaja u saizvršilaštvu. Ni odluke Agencije za sprječavanje korupcije nisu obavezale dio javnih funkcionera da prijavljuju imovinu ili odstupe od funkcije koja ih dovodi u poziciju konflikta interesa. Poslanik pokreta Europa Sad Darko Dragović nije dostavio ni jedan izvještaj o prihodima o imovini za 2022. i 2023. godinu otkada je javni funkcioner, to je saopštila agencija. A na ovo je poslanik Dragović najavio tužbu protiv agencije i ustvrdio da ima dokaz da je uredno popunio imovinski karton. A u slučaju gradonačelnika Nikšića Marka Kovačevića, koji je ujedno poslanik u Skupštini Crne Gore, agencija je utvrdila da je prekršio zakon o sprječavanju korupcije jer istovremeno obavlja dvije javne funkcije. A budžetska inspekcija Ministarstva financija je utvrdila da su troje ministara odbrane od 21. do 23. nezakonito podijelili više od 3,2 miliona eura. Radi se o tri isplate nagrada zaposlenima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore. Dokumentacija budžetske inspekcije je proslijeđena specijalnom tužilaštvu koje je formiralo predmet. Tri puta je i Ustavni sud vraćao Zorana Brđanina na mjesto direktora uprave policije, dok ga je vlada potom smjenjivala, direktno prkoseći toj odluci suda. Sličan slučaj je i sa Artanom Kurtijem, koji je imenovan za generalnog inspektora Agencije za nacionalnu bezbjednost 22. koga je vlada smjenjivala tri puta, a Upravni sud isto toliko poništavao ta rješenja. Odgovarajući na pitanje da li Europska unija može da pomogne Crnoj Gori u stabilizaciji institucija, Sergej Sekulović kaže da je to unutrašnja stvar Crne Gore.
Naravno, on ima razne mehanizme, pogotovo meke moći da utiče na države kandidate, ali ja se na to ne bih premnogo oslanjao, jer ako smo mi uporni u destrukciji, onda nam tu zaista niko ne može pomoći na način da probleme u potpunosti riješi umjesto nas. Ali jeste to jedan place, jedna interakcija između nacionalne vlasti Europske unije koja pozitivno može da djeluje u smislu transformacije ovakvog stanja. Mislim da mi to možemo, jer Crna Gora je mali sistem i relativno brzo može da se postavi na zdrave osnove, ali za to nam je potreban široki društveni konsenzus, kako na nivou političkih elita, tako i dublje u društvu, da se zaista to i želi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana. Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
Sindikati obrazovanja Hercegovačko-neretvanskog kantona u Bosni i Hercegovini ne isključuju mogućnost nastavka generalnog štrajka koji je posle mjesec dana prekinut sudskom zabranom. Mirsad Behram prenosi da upozoravaju na katastrofalno stanje u prosveti.
Visina primanja, zakonske odredbe, od kojih neke datiraju još iz 2004. godine, višegodišnji rad po modelu ugovora o djelu, nemogućnost napredovanja u struci, samo su neki od problema na koje ukazuju sindikati obrazovanja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Preko 2500 zaposlenih u osnovnim i srednjim školama je bilo u generalnom štrajku od 26. novembra do 25. decembra prošle godine, prekinutom nakon što je Općinski sud u Mostaru izrekao privremenu mjeru zabrane po žalbi vlade HNK, a na osnovu odredbi o kršenju prava djece na obrazovanje. U sindikatima okrivljuju vladu HNK. Predsjednik sindikata učitelja škola na hrvatskom jeziku u HN kantonu Goran Miličević.
Vlada ima problem sa djelatnicima u školama koji smatraju da su potplaćeni, odnosno da nisu dovoljno plaćeni za svoj posao, i ne samo plaćeni, nego mnogi drugi problemi.
Predstavnici sindikata tvrde i da su po visini plata prosvjetari u Hercegovačko-neretvanskom kantonu na predzadnjem mjestu od 10 kantona u entitetu Federacija BiH. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku u HNK, Josip Milić, kaže da je budžet kantona višestruko rastao zadnjih godina, ali ne i primanja zaposlenih, koja danas i onako vrijede manje zbog inflacije. O rastu budžeta i plata Milić govori.
Znači 2018. 211 milijuna, 2024. 404 milijuna. Vjerovali ili ne, 91% više. I nama su raste plaće. Plaća profesora je bila 1167, danas je 1557, znači plaće su rasle 33%.
Podsjetimo, sindikati su proteklih mjeseci kroz više protesta i štrajk tražili povećanje plata od 15%, dok je kantonalna vlada nudila povišicu od 10% uz obrazloženje da prihodi ne mogu ispratiti zahtjeve sindikata. Premijerka Marija Buhač iz najjače hrvatske stranke HDZ-a BiH je više puta istakla da se vlada neće upuštati u neodgovorno trošenje budžeta i novca kojeg nema. Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona Adnan Velagić iz vodeće bošnjačke stranke SDA smatra da su se problemi u obrazovanju gomilali godinama, te da dosadašnja privremena rješenja nisu donijela dugoročne rezultate.
Ad hoc rješenja su samo za kratko vrijeme sklanjala određeno pitanje i evo danas imamo ovakvu situaciju kakvu imamo.
Velagić također govori.
Sve ćemo riješiti, samo nemamo čarobni štapić, ne možemo preko noći. Neophodno je vrijeme i neophodan je ispravan kurs.
Međutim, postavlja se pitanje ima li vremena. Održana je i vanredna tematska sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona isključivo o stanju u obrazovanju. Predstavnici sindikata imali su priliku da se obrate zastupnicima. Predsjednik sindikata osnovnih škola na bosanskom jeziku u HNK, Edin Sarajlić, je kazao da kriza u obrazovanju traje već 30 godina.
Nikad za 30 godina u obrazovanje nisu uložena značajna sredstva. 40.000 je uloženo u reformu obrazovanja. Toliko se da posjećaja brijašnici.
Na vanrednoj sjednici Skupštine HNK čule su se i ocjene da su rezultati učenika u BiH, pa i u tom kantonu, prema međunarodnim istraživanjima ispod međunarodnog prosjeka. Izneseni su i podaci da broj učenika već godinama opada, a da raste broj zaposlenih u školama, pa je trenutno svega 15 učenika u prosjeku po odjeljenju. Skupština, koju su ranije napustili predstavnici sindikata, je donijela i zaključke koje je pročitao predsjedavajući kantonalnog parlamenta Džafer Alić iz SDA. Jedan od tih zaključaka je i da
zadužuje se vlada HNK da u skladu sa financijskim mogućnostima nastavi aktivnosti na poboljšanju standarda zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.
Treba podsjetiti da je Hercegovačko-neretvanski kanton jedno od područja u Federaciji BiH poznato po fenomenu dvije škole pod jednim krovom. Radi se o školama u kojima se nastava u jednom objektu odvija odvojeno na hrvatskom i na bosanskom jeziku. U Mostaru, sjedištu kantona, postoje potpuno odvojene škole. Prema zvaničnoj internet stranici grada Mostara, samo u tom gradu postoje 24 osnovne i 19 srednjih škola. Obrazovanje u Bosni i Hercegovini je inače u nadležnosti entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta te 10 kantona u Federaciji BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Bosni i Hercegovini zbog klizišta u okolini Maglaja i 7 kuća iseljeno je 18 ljudi. Meštani kažu da se zemlja pokrenula zbog otpada od izgradnje autoputa u severnom delu BiH, javlja Arnes Grbešić.
U svojoj kući Mirko i Dragana Markanović i njihovo dvoje djece više se ne osjećaju sigurno. Klizište im je uništilo okućnicu i dio regionalnog puta koji vodi do njihovog doma u naselju Mladoševica.
Dvije osobe su uselili u nju, bila pod ploču, onda smo kasnije, kad smo mogli, živjeli 9 godina pod pločom, onda smo digli gore opet, potom ostalo i eto, i sad šta se desilo.
Čita život radiš, boriš se, ulažiš u nešto i preko noći ostaneš bez svega, ali do ovog apsolutno nije trebalo doći.
Iz 7 ugroženih kuća iseljeno je 18 ljudi. Smještaje su našli kod rodbine. Klizište u ovom magleskom naselju, kažu geolozi, pojavilo se unazad 10 godina i od tada je mirovalo. U blizini se gradi dionica autoputa od Tešnja preko Maglaja do Žepča na koridoru 5C. Deponovanje više od 100.000 kubnih metara iskopanog materijala tokom izgradnje autoputa u zoni klizišta glavni je uzrok njegovog ponovnog pokretanja, tvrde iz Federalnog zavoda za geologiju. Načelnik Maglaja Majic Uljaković.
Mi uopće nismo dobijali nikakve zahtjeve ni saglasnosti za deponovanje navedenog otpada i tu smo odmah prvi dan uočili kao određene neregularnosti, odnosno sumnjivosti na ovom terenu.
Ovu dionicu autoputa gradi turska kompanija Cengiz, s kojom autoceste Federacije Bosne i Hercegovine imaju potpisan ugovor vrijedan 360 miliona eura. Iz autocesta su potvrdili Radiju Slobodna Evropa da odlagalište zemlje iznad kuća u Mladoševici nije dio projektne dokumentacije. Iz turske kompanije ističu da na lokaciji klizišta ne odlažu ništa, ali da su na zahtjev mještana iskopanom zemljom besplatno uredili privatno zemljište, ne znajući da je tu zona klizišta, budu da, kako navode, nije bilo ni označeno. Još jednom, Dragana Markanović.
Svi spominju klizište, činjenica ovo je klizište, ali ovo nije pravo klizište, ovo je umjetno klizište. Da se mi razumijemo, znači izazvano ljudskim faktorom. Zbog nečeg nemara, bezobrazluka, pohlepe i ne znam ni sama više kako bi to nazvala.
Budući da je bio ugrožen regionalni put posle majskih poplava 2014. godine, kantonalna direkcija za ceste platila izradu projekta sanacije klizišta. Pažnja je bila na očuvanju ceste, urađena je djelimična drenaža, a proteklih godina klizište je bilo u relativno stabilnom stanju, navode iz Federalnog zavoda za geologiju. Ponovo načelnik općine Maglaj, Majicu Ljaković.
Obzirom da je proglašeno stanje prirodne nesreće, zahtijevat ćemo i od viših nivoa vlasti da podrže i pomognu ovo stanovništvo i da se ovaj nemili događaj što prije zaboravi i riješi.
Iz općine Maglaj kažu da život na ovoj lokaciji neće biti moguć ni nakon sanacije klizišta, koje je prouzrokovalo ogromne štete. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slijedi priča o Shirin, izbjeglici iz Sirije koja je otvorila restoran u Sarajevu. Prilog Šeli Ibrahimović.
Razlika između levantske, sirijske kuhinje i bosanske je što su kod nas jela složenija. Mi volimo da imamo više predjela, više koristimo dodatke, povrće nego meso, imamo više začina, naš hljeb je drugačiji, tako da svako jelo ima drugačiji ukus.
U svoj restoran u Sarajevu Shirin Shahbandar je donijela dašak levanta. Enterijer je sama osmislila i dizajnirala, a većinu radova završila uz bratovu pomoć.
To je ljepota ovog mjesta. Kada uđete i osjetite da ste sami uradili svaki detalj, osjećate se kao kod kuće. Ljudi kada uđu kažu, Shirin, ovo mjesto izgleda kao ti. Osjete da je mojih ruku djelo.
Samohrana majka iz Sirije je izbjegla u Dubaji, a potom 2019. u Sarajevo. Otac joj je još u Siriji i brine za njegovu sigurnost.
I nakon ovih posljednjih dešavanja još nije sigurno. Ali hvala Bogu, on je dobro i zahvaljujem Bogu da smo mi ovdje.
Shirin se sa sjetom prisjeća vremena kada se ljudi nisu dijelili po vjeri i naciji.
Komšije su nam bile i kršćani, polujevreji, polukurdi. Nismo imali taj osjećaj. Bili smo izmiješani. Nismo bili naučeni da ne pričamo s tim ljudima. To je tek kasnije došlo. To je pogrešno razmišljanje.
Shirin je 2021. godine dobila azil u Bosni i Hercegovini. UNHCR, organizacija CRS, Catholic Relief Service i lokalna zajednica pomogli su joj da ostvari san, kaže Asja Kulić iz CRS-a.
Ona je pričala o tom cateringu sa velikom ljubavlju, sa restoranom, međutim to je u tom trenutku bilo nerealistično. Početkom prošle godine smo mi tu ideju malo uozbiljili, pripremili smo jedan biznis plan. Mi smo sve vrijeme bili njena podrška, podrška u svojoj administraciji koja je bila i dugotrajna i dosta teška.
Ovdje je život miran. Nema stresa, stvari idu lagano, imate vremena za sve, vrlo je slično Siriji, priroda i sve. Osjećam se dobro i nadam se da ću ostati ovdje.
Shirin uskoro počinje održavati kurs kuhanja. Nada se da će zatar, humus, falafel i mutabal biti češće na trpezama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump potpisao je naredbu ministru odbrane Pitu Hegsetu da revidira politiku Pentagona o transrodnim vojnicima, pokrećući zabranu njihovog služenja vojske. Naredio je i da se u službu vrate vojnici koji su napustili armiju ili bili izbačeni zato što su odbili da prime vakcinu protiv koronavirusa. Trump je izjavio da je Microsoft među kompanijama koje bi mogle da otkupe kineski TikTok u okviru plana američke vlade da se izbegne njegova zabrana u Americi. Trump je rekao da su pregovori u toku. Pomama zbog chatbota kineske kompanije DeepSeek uzdrmala je berze i podstakla debate o ekonomskom i geopolitičkom nadmetanju Sjedinjenih Američkih Država i Kine u razvoju veštačke inteligencije, prenosi Miloš Rudović.
Dio koji zabrinjava neke analitičare tehnološke industrije je ideja da je kineski startup DeepSeek sustigao američke kompanije u generativnoj vještačkoj inteligenciji u samodjelić njihove cijene. A šta je DeepSeek? DeepSeek pokrenut je 2023. u Kini. Iste godine predstavio svoj prvi jezički model u oblasti vještačke inteligencije. Njegov izvršni direktor je prethodno učestvovao u osnivanju jednog od najvećih kineskih hedge fondova, Highflyer, koji se fokusira na trgovanje vođeno vještačkom inteligencijom. DeepSeek je počeo da privlači veću pažnju u industriji vještačke inteligencije prošlog mjeseca, kada je objavio novi model vještačke inteligencije koji je, kako su se pohvalili, u rangu sa sličnim modelima američkih kompanija, poput ChatGPT-a, kompanije OpenAI, ali i ekonomičniji u korištenju skupih čipova. Međutim, paniku koja je uslijedila pokrenuo istraživački rad objavljen prošle nedjelje na dan inauguracije predsjednika SAD Donalda Trumpa. Taj rad je bio o drugom DeepSeek modelu nazvanom R1, koji je pokazao napredne vještine rasuđivanja, kao što je sposobnost da preispita svoj pristup matematičkom problemu, i bio je znatno jeftiniji od sličnog modela koji je predstavio OpenAI. Iza drame oko tehničkih mogućnosti DeepSeeka krije se debata unutar SAD o tome kako se najbolje nadmetati s Kinom u oblasti vještačke inteligencije. DeepSeek R1 je sputnik za vještačku inteligenciju, naveo je investitor Mark Andreessen u nedjelju na mreži X, misleći na sovjetsko lansiranje satelita 1957. godine, koje je pokrenulo hladnoratovsku trku u istraživanju svemira između SSSR-a i SAD-a. Andreessen, koji je savjetovao Trumpa o tehnološkoj politici, upozorio je da će prekomjerna regulacija industrije vještačke inteligencije, koju je nametnula američka vlada, ometati američke kompanije i omogućiti napredovanje Kine. Međutim, pažnja na DeepSeek također prijeti da potkopa ključnu strategiju američke spoljne politike u posljednjih nekoliko godina, a to je da ograniči prodaj američkih čipova za vještačku inteligenciju Kini. Neki stručnjaci za američko-kineske odnose ne misle da je to slučajno.
Tehnološka inovacija je stvarna, ali vrijeme objavljivanja je političke prirode.
Rekao je za Associated Press Gregory Allen, direktor Centra za vještačku inteligenciju pri Centru za strateške međunarodne studije. Allen je uporedio prošlonedjeljnu najavu DeepSeek s predstavljanjem novog telefona sankcionisane kompanije Huawei tokom diplomatskih diskusija 2023. godine o kontroli izvoza, koje je nametnula administracija doskorašnjeg predsjednika SAD Joea Bidena.
Pokušaj da se pokaže da je kontrola izvoza uzaludna ili kontraproduktivna je zaista važan cilj kineske spoljne politike u ovom trenutku,
rekao je Allen. Trump je prvog dana na funkciji prošle nedjelje potpisao ukaz u kojem je navedeno da će njegova administracija identifikovati i eliminisati rupe u postojećim kontrolama izvoza, naznačivši da će vjerojatno nastaviti i pojačati pristup doskorašnjeg predsjednika Joea Bidena.
Ekipa Radija Slobodna Evropa snimila je prvu ukrajinsku podzemnu bolnicu. Njeno osoblje kaže da je spasilo živote više od 1000 ukrajinskih vojnika, prenosi Šejla Ibrahimović.
Ekipa ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa dobila je ekskluzivno pravo da obiđe tajni objekat Ukrajinsku poljsku bolnicu, koja se nalazi 6 metara ispod zemlje. Izgrađena je da zaštiti pacijente i osoblje i već je spasila živote više od 1000 ukrajinskih vojnika, kaže Roman Kuziv, načelnik sanitetskih snaga Ukrajine.
Jedan od naših objekata blizu linije fronta napadnut je 16 puta. Imali smo gubitke u ovoj jedinici, zato smo odlučili da idemo u podzemlje.
Vrijeme je ključni faktor u liječenju ratnih povreda, tako da je objekat blizu linije fronta, objašnjava Jevhen Antoniuk, šef hirurškog odjeljenja.
Problem je što dugo čekanje evakuacije pogoršava stanje povrijeđenih. Neki od naših pacijenata morali su provesti do 2 sedmice u rovovima na prvoj liniji fronta, očekajući evakuaciju s podvezanom ranom. Neprijatelj nam jednostavno ne dozvoljava da ih evakuišemo.
Denis Adonin, hirurg, kaže kako ovdje ponekad moraju izvoditi komplikovane procedure. Jednog od vojnika, kojem je srce razbijeno gelerima, nisu uspjeli spasiti.
To je bila smrtonosna rana. Pola njegovog srca je nestalo. Pokušali smo da ga zašijemo, ali je on umro nešto kasnije. Nije imao šanse sa takvim srcem, ali ne možemo odustati. Ako još uvijek ima otkucaja srca, pokušavate ih spasiti.
Podzemna bolnica se sastoji od 6 čeličnih bunkera, kaže Jevhen Antonijuk.
Ako uporedite zgradu sa ovim, ovo ima manje prostora, ali kada počnu padati bombe, mnogo je bolje biti ovdje nego gore.
Bolnica je opremljena ventilacionim sistemima, vodovodom i alternativnim izvorima energije. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.